Настольник. Кожны раз, калі матчын настольнік засцілаюць, пацёрты локцямі, сям-там зацыраваны, ізноўку бачу я сваіх блізкіх, знаёмых, хто на ім кроіў хлеб, нават чую сёрбанем буракоў ці заціркі гутарку іх пра даўнія справы, пра якія ніхто ўжо не помніць. Вось чаму не спяшу я ўставаць за стала, на якім бачу матчын настольнік.